Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma to pe tension ya misu.
Enambula nini vraiment de bato bazali exposé plus na bokono, est-ce que muntu akoki kobela yango na bomwana to mbula esegeli sede ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Na mbula oyo muntu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata muntu akoki kobela bokono oyo. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke muntu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc, ça arrive dans quelques cas, mais en général, à partir des 30 ans, komata, na kibumokolo, et peut-être que Osali Moussala, et Nasuka Moussala Nayo, des expositions où Moussalo Bandai Rosala et Sali étaient au développé maladie, au commis la retraite, des maladies qui se manifestaient. Et se manifestaient à Mingi, na kibumokolo, na kibumobangé. Des actes se manifester. La bateau basali misala mingi na retraite. Je veux dire retraite na yo. Des maladies pour rien pour se manifester.
Docteur, que c'est l'isungi nini et pesa makabino ba minganga bo sunga kabao ba bela ka bokono ya tension ami sundenge nini. Est-ce que l'isungi ango pe ezali?
Matondo mingi pour na mutuna. Selon ba recherche isalema, bato basala ba recherche ebele. Basala bakishi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome, mais kishi oyo bapesaka yango au fur et à mesure bazopesa yango ozomona kaka vision eza kokende epesaka mpenza baresultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kishi ya glaucome ezalaka te, mais tozopesa yo mwa kishi oyo po ebatela mwa vision oza na yango. Mais au fur et à mesure oza kotya kisi yango vision eza kokende pe, mais epana biso na ba recherche oyo toza kosala nzambe asungi totya en place molecule moko très efficace ou kisi moko oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele. Donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome, eza kodependa na niveau na degré oyo maladi komeli, mais sinon kisi oyo eza kosunga malamu toza kosoigner yango pas seulement na mboka na biso na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango eza kopesa ba resultat ya malamu. Donc na mokili mobimba biso totie en place ou bien tosali kishi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi eprogresse malembe ou bien eprogresse lisusu te?
Ils allaient vraiment consulter sa maladie parce que le témoignage est allé belé. Le commun a mutoyé a commis déjà un niveau à que azo monakaka et lili a mutu moyen a fixé mutoazate. Ils allaient pendeni, mais ceux qui aillent abandonnent le traitement oyo. La première des choses d'abord est ils allaient nous côté mis sa maladie. Vision aille et coquita dessus c'était ceux qui allaient qui vision ils allaient coquita du jour. Les jours, tant que tu repères qui sur eux écoutent les missions en âme, tenisi, les gens est comme stable, dédé, ce qui m'a là dit, mais ma tante m'a tout pas si mingi, ce qui vous a là qui n'a tout pas si chili, ce qui peut pongi, dans l'insomnie, vous a là qui m'a cassé dans l'insomnie, si le commis malamou, mis ce constat, il se passe ité, maya mis ce zobi maté au commis malamou.
Wana zala ki docteur Bruno Chile lazel ko bilabiso makambo matali bokono ya glaucoma tope tension ya misu matondo mingi na bino panso ba bozali ko landa biso a na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta VOA Lingala na Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalobi.